Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Και 23 έχει ο μήνας και Παρασκευή είναι, Παρασκευής απογευματόβραδο. Παρατηρήσατε άραγε μέσα σε όλο αυτό το χαμό ότι άρχισε να μεγαλώνει λίγο η μέρα? Εγώ ό,τι σας λέω το λέω όσο γίνεται πιο εμπειρικά και βιωματικά, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως και να μεταφέρω ένα κομμάτι του κοινού αισθήματος, όχι μόνο στα πολύ εύκολα, στα πολύ εύκολα παρατηρήσιμα, αλλά και σε εκείνα που δύσκολα διαχειρίζεσαι. Και η αλήθεια είναι ότι συνηθίζουμε να μιλάμε σε δεύτερο πληθυντικό ή να μιλάμε και σε τρίτο ενικό, σε έναν εξωτερικό παρατηρητή που θεωρούμε ότι είναι ο ακροατής, με τη γενική έννοια του ακροατή. Και μόνο λέει πολύ λίγοι άνθρωποι στο ραδιόφωνο, εννοώ επαγγελματίες ραδιοφωνατζίδες, καταφέρνουν να έχουν αυτή την προσωπική επαφή με το κοινό και να απευθύνονται σε δεύτερο ενικό. Είναι και αυτό ένα στυλ, μια τεχνοτροπία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, μπορεί να το λύσουμε ή να μην το λύσουμε μια άλλη στιγμή και ποτέ. Πολύ καλησπέρα σας, πολύ χαίρομαι που σας ξανασυναντώ, διότι χθες ήμουν στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπως ξέρετε, Ελλάδος. Εκεί η εκπομπή που έγινε και στη συνέχεια η συζήτηση και η παρακολούθηση ολόκληρου ηχητικού ντοκιμαντέρ με θέμα τη Λιλιπούπολη, αλλά και όχι μόνο. Και με παρόντες όσους είναι στη ζωή από τους συντελεστές, ο Σπύρος Ακάς, η Ρεγκίνα Καπετανάκη, η Λένη Βλάχου, η Νένα Βενετσάνου, βέβαια σε χαμηλότερη ηλικία. Ήταν πολύ συγκινητικό που και μεταξύ τους όλοι αυτοί και ο Νίκος Κυπουργός συναντήθηκαν και συνομιλούσαν. Ήταν πολύ συγκινητικό. Περισσότερο λοιπόν σας το αναφέρω διότι κατάλαβα για άλλη μια φορά, το σωστότερο ρήμα είναι συνειδητοποίησα την αξία, τη δύναμη, την εμβέλεια και τη διαχρονικότητα του ραδιοφώνου. Του ραδιοφώνου, των ραδιοφώνων και βέβαια των ηχητικών αρχείων της δύναμης αυτού που λέμε κρατάει μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα, μια συνέντευξη, μια συνάντηση ραδιοφωνική ή και αυτά που λέγονται, την ίδια στιγμή που λέγονται, περνάνε και μένουν πλέον στην ιστορία, τη ραδιοφωνική ιστορία. Είναι πολύ όμορφο, όπως και η σύζευξη ραδιοφώνων. Είναι πολύ ωραίο και καμιά φορά βλέπω ότι συμβαίνει εδώ και στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Λίγο πιο σπάνια είναι η αλήθεια από όσο θα θέλαμε ή θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε. Να υπάρχει μια σύζευξη, μια γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών, προγραμμάτων κλπ. Μεταξύ των ραδιοφωνιών των χωρών. Ας πούμε, χτες έγινε κάτι τέτοιο με τη Γαλλία, με τη γαλλική ραδιοφωνία. Οι Γάλλοι, ξέρετε, εκτιμούν και αγαπούν τρομερά την Ελλάδα, τον πολιτισμό της, τη γλώσσα της και από τους πολύ παλαιότερους έως τους πολύ νεότερους το επικαλούνται πάλι και πάλι τον ελληνικό πολιτισμό. Λοιπόν, και καθίστε τώρα λοιπόν να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να προσγειωθούμε λίγο. Δυστυχώς ανώμαλα, γιατί οι μέρες τα 24 ώρα που προηγήθηκαν λόγω της επιδείνωσης του καιρού έφεραν φαινόμενα που είναι πολύ δύσκολο πια και να τα συζητήσει κανείς. Γιατί προσέξτε, το γεγονός ότι μιλάμε μόνο, το βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά, για δύο νεκρούς, για τους ίδιους, δηλαδή για την οικογένεια και του λιμενικού και της καθηγήτριας στην Άνω Γλυφάδα, είναι το 2.000, το 2 εκατομμύρια, το 2-3 εκατομμύρια δύο. Είναι το 100% της απώλειας. Αλλά και για μας, τους συμπολίτες, τους συνανθρώπους και για το κράτος, για την πολιτεία, για όσους έχουν την ευθύνη, γιατί από κάπου ξεκινάει αυτό, δεν γίνεται έτσι. Ναι, συμβαίνουν ατυχήματα, ναι, συμβαίνουν δυστυχήματα, ναι, υπάρχουν αστοχίες, ναι, υπάρχει ραγδαιότητα, ο όγκος του νερού που μπορεί να πέσει σε μια περιοχή μέσα σε μισή ώρα, όσο είναι να πέσει όλο το χρόνο. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ακούσει, τα αναλύουν οι επιστήμονες, βαράνε τα καμπανάκια, έχουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά οι υποδομές, επειδή τυχαίνει, έτυχε να κινούμε στο σημείο λίγο πιο πέρα εκείνη την ώρα και γνωρίζω καλά και την περιοχή στην Ανθέων που έγινε το περιστατικό, το τρομερό με την γυναίκα, δεν κατέβηκε βουνό, δεν κατέβηκαν τα φερτά υλικά μόνο, ξέρω εγώ, πέτρες και λάσπη, αλλά αυτά κατέβηκαν από την αλόγιστη δόμηση που ήδη είναι σε εξέλιξη στην περιοχή, είναι αλόγιστη, επικίνδυνη και χωρίς κανέναν έλεγχο. Αλόγιστη δόμηση στην περιοχή. Οπότε ακόμα και ό,τι είχαν αφήσει πρόχειρα, όλο αυτό το παρέσυρε το νερό. Για να μην μιλήσω βέβαια για τους διαδρόμους του νερού, τους φυσιολογικούς, τις διόδους δηλαδή, αν δείτε μία κάτωψη και δείτε ας πούμε έναν υδρογεωλογικό χάρτη της περιοχής και άλλων περιοχών, της Μάνδρας πριν από κάποια χρόνια, του Κηφισού και του Ηλισσού ή άλλων περιοχών στο Λεκανοπέδιο και φυσικά σε όλη την Ελλάδα, όπου συμβαίνουν κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα, τότε θα καταλάβουμε όλοι τους διαδρόμους του νερού, τις διαδρομές. Το νερό θα περάσει, το νερό θυμάται, το νερό ξέρει από πού να πάει και πού να φύγει και προς τα πού να διοχετευτεί. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για την αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Μακάρι να μπορούσαμε να πανηγυρίσουμε μία μέρα και να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτό. Είμαστε οχυρωμένοι, κάτω χειρωμένοι και είναι όλα εντάξει. Και από την άλλη, το ίδιο περίπου, υπό άλλη αναλογία και υπό άλλη ματιά, συμβαίνει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιδρομή Τραμπ, τον τυφώνα Τραμπ, για τον οποίο μιλούσαμε όταν έγινε η επανεκλογή του και γενικά η εμφάνισή του στο πολιτικό στερέωμα, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί η Ευρώπη πόσο πολύ δεν θα μπορούσε να συνεννοηθεί. Και τώρα ας πούμε διάβαζα νωρίτερα και αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη τα γεγονότα, διάβαζα όμως ότι ακόμα και το Ουκρανικό που όδευε προς μια κάποια λύση του, δεν μπορεί τώρα διότι δεν υπάρχει συνεργασία, αυτή η συνεργασία που είχε διαφανεί ότι θα υπάρξει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δυτικούς συμμάχους, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ. Και αυτό είναι μία μόνο παράμετρος της όλης κατάστασης. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε και τα εσωτερικά τα δικά μας, ένα σωρό δικά μας, μια τροπολογία που πέρασε εν μια νυχτή μέσα στο νομοσχέδιο και θεωρήθηκε ότι έγινε χρήση αυτής της τροπολογίας από την υπουργό της κυβέρνησης για προσωπικούς λόγους. Δική της επιστολή τα εξηγεί. Έρχεται και ο πρώην σύζυγος για να τα εξηγήσει. Ένας δικανικός αγώνας άνισος, όμως μέσα σε αυτά αν διαβάσετε και μόνο τις δύο επιστολές και το ίδιο το περιστατικό για την επιμέλεια των τέκνων και τα λοιπά, το σε ποιο βαθμό μπορεί κανείς να προχωρήσει και να παρακάμψει την αναμονή για το δεύτερο βαθμό απονομής δικαιοσύνης και έκδοσης δικαστικής απόφασης, τότε λοιπόν θα δει ότι μέσα εκεί και στις δύο επιστολές υπάρχουν πολλά σωστά πράγματα ή μη σωστά που γράφονται και λέγονται για την παθογένεια γενικά των θεσμών. Των θεσμών και το πώς μπορεί εκείνο που νομίζουμε ότι είναι νόμιμο να φαίνεται νόμιμο αλλά να μην είναι. Και πολλά άλλα τέτοια. Πίασα πολύ βαριά θέματα νομίζω, αλλά με απασχολούν από την ώρα που μέχρι να τα ξαναπούμε δηλαδή και ξέροντας ότι θα έρθουμε εδώ να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε μαζί. Να πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα για να συναντήσουμε και τον πρώτο μας καλεσμένο. Έχουμε ωραία θέματα σήμερα, θα σας αρέσουν, αρκετά πρωτότυπα. Το λέω το αρκετά γιατί λίγο πολύ τα συναντάμε, αλλά όχι με αυτή τη διάσταση. Θα τα συζητήσουμε με ανθρώπους, μαζί θα πάμε μέχρι τις 6 και σας περιμένουμε με τα μηνύματα στο Viber, Earth News Radio, γιατί αυτό το ραδιόφωνο ακούτε, Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8.
Απέναντί μου είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Και σας έλεγα λοιπόν ότι ας κατεβούμε λίγο κατηγορία ή ας αλλάξουμε κατηγορία, γιατί την ώρα που κυνηγάμε τα φίδια στην αυλή έχουν ήδη μπει τα ποντίκια στο σπίτι. Το λέω διότι στην κυριολεξία δηλαδή εδώ ταιριάζει και ο ποντικός μες στο σπίτι. Γιατί είναι απανωτά τα περιστατικά, κυρίες και κύριοι, με ηλικιωμένους κατά κύριο λόγο ανθρώπους. Τώρα εδώ είναι υποσυζήτηση τι εστί ακριβώς ηλικιωμένος, που ανοίγουν την πόρτα με πολύ έτσι, με υπακοή και επιθύμια στους σε απατεώνες, όπως αποδεικνύεται μετά. Τώρα τελευταία υπάρχουν πολλά περιστατικά που οι άνθρωποι αυτοί οι απατεώνες παριστάνουν τους τεχνίτες του ΔΔΕ και ότι έρχονται να ρυθμίσουν μέσω σπίτι κάτι για το ρεύμα κτλ. Και φυσικά τους αποσπούν χρήματα, τη μαλφή κτλ. Πρόσφατα συνάδελφος μας περιέγραφε το πώς έγινε αυτό με τους γονείς του και άλλο που δεν τους είχε πει και άλλο που δεν τους είχε προετοιμάσει. Και έβλεπα σήμερα, καν χθες, και την στιχουργό Εύη Δρούτσα να περιγράφει ένα παρόμοιο περιστατικό που συνέβη και στην ίδια. Τώρα, Αυτό που εμάς μας έκανε εντύπωση και ζητήσαμε τη βοήθεια του ειδικού επιστήμονα ήταν το ότι αυτοί οι άνθρωποι την ώρα εκείνη, αν το περιγράψουν, εννοώ οι παθόντες, τα θύματα, ή και λίγο μετά, περιγράφουν ένα τρόπο ότι χειραγωγήθηκαν και ότι το υπάκουσαν και το έκαναν αυτό με σχετική προθυμία, χωρίς να έχουν ακριβώς αντιληφθεί είτε ότι πρόκειται για απάτη ή δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ένας μηχανισμός προφανώς για τον οποίο θέλαμε να μιλήσουμε για να δώσουμε και συμβουλές στη συνέχεια αν γίνεται στους οικείους μας. Ο κύριος Αντώνης Πολίτης, καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα σας. Με τόσο μεγάλο πρόλογο μπορεί ο άνθρωπος να θεώρησε ότι δεν θα είναι ακόμα μαζί μας, οπότε θα αναμένουμε να τον έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή. Έτσι που λέτε, οι επιτίδη που προσπαθούν να εξαπατήσουν ηλικιωμένους και τελικά το καταφέρνουν, πρώτα απ' όλα εμείς οφείλουμε να το κοινοποιήσουμε και να το πούμε πάλι και πάλι και πάλι για να το αποφύγετε εσείς. Αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει λοιπόν να εξηγήσουμε το μηχανισμό. Ο κύριος Πολίτης λοιπόν είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καραγιάννη.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, έκανα αυτή τη σκέψη γιατί έχει συμβεί και σε δικό μου άνθρωπο μεγάλης ηλικίας, που όμως τα είχε 400 και μου περιέγραφε με έναν ανατριχιαστικό τρόπο ότι τον καθοδηγούσε ο απατεώνας μέσα στο σπίτι και του έλεγε πήγαινε εκεί, κάνε εκείνο, βάλε τα λεφτά στο σακουλάκι, δώσ' μου τα χρυσαφικά. Όχι με τη βία, ούτε με την απειλή κάποιου όπλου. Και το ίδιο από ό,τι φαίνεται συμβαίνει και σε αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων, συμπολιτών μας. Θέλετε να μας εξηγήσετε αν υπάρχει όντως ένας τέτοιος μηχανισμός χειραγώγησης?
Νομίζω ότι αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να γνωρίζουμε ότι παγκοσμίως η απάτη, ιδιαίτερα η οικονομική απάτη, αφορά τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ιδιαίτερα στην Αμερική έχει υπολογιστεί ότι ένα 20 με 60% των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας έχουν πέσει θύματα οικονομικής απάτης. Συνεπώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και ιδιαίτερα ανησυχητικό, δεδομένου των τεράστιων επιπτώσεων που έχει στους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ότι μπορούν να χάσουν κάποια περιουσιακά στοιχεία, αλλά μπορούν μετά το φαινόμενο αυτό να θεωρήσουν ότι να ντρέπονται πάρα πολύ, να είναι πολύ ενοχλημένοι και να θλίβονται πολύ για αυτό που τους έχει συμβεί και δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν.
Έτσι, η περίλικη θεία μου έκανε μια εβδομάδα για να μας το αναφέρει, δεν έχει παιδιά και άργησε πάρα πολύ να μας το πει, ένιωθε τρομερή ντροπή.
Όπως και το νομίζω λέτε. Ότι αυτό που, όπως το θίγεται, είναι ακριβώς και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει υποεκτιμηθεί το φαινόμενο, το οποίο είναι αρκετά ευρύ και δεν κοινοποιείται κατά κάποιο τρόπο. Οι ηλικιωμένοι ντρέπονται να το πούνε, ντρέπονται να το μεταφέρουν στις αρχές, με αποτέλεσμα αυτό να είναι πάρα πολύ υποτιμημένο και δεν αναγνωρίζεται και πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm.
Υπάρχουν τακτικές, να το πω έτσι, υπάρχουν σημάδια που όντως, πρώτα απ' όλα προφανώς είναι καλοί γνώστες του ανθρώπινου φόβου, της ανθρώπινης ψυχής, αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την απατεωνιά που πάνε να περάσουν εκείνη την ώρα, οπότε φαντάζομαι ότι κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται εκείνη την ώρα. Δεν μπορείτε όσοι άνθρωποι, και όχι απαραίτητα πολύ ηλικιωμένοι, να περιγράφουν ένα παρόμοιο φαινόμενο, κύριε Πολίτη?
Ναι, δεν είναι απαραίτητα ηλικιωμένοι, αλλά ηλικιωμένοι είναι η μεγαλύτερη ομάδα του πληθυσμού, η οποία υφίσταται το.
Τι γίνεται λοιπόν, τι γίνεται εκείνη την ώρα, τι πιστεύετε ότι γίνεται, πώς ασκείται αυτή η πειθό?
Ακριβώς το είπατε, είναι πειθό. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός όπου ασκείται μία, αν το θέλετε, μία χειραγώγηση του ψυχισμού του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή, είτε γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, έτσι, είτε γίνεται ηλεκτρονικά, είτε γίνεται τηλεφωνικά. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι και χειραγωγούν ουσιαστικά τους ανθρώπους στα ευαίσθητα σημεία τους. Και το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν είναι λίγο πιο ευαίσθητοι, δηλαδή οι αντοχές τους του ψυχισμού είναι πιο ευάλωτοι, να το πούμε.
Ναι, ναι.
Και έτσι πέφτουν πιο εύκολα, αν το θέλετε, θύματα αυτής της απάτης που είναι, δυστυχώς είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Όπως το είπατε και εσείς από την προσωπική σας εμπειρία, το κόστος το ψυχικό το οποίο υφίστανται είναι αρκετά μεγάλο.
Ναι.
Είναι μια τραυματική εμπειρία.
Ναι, ακριβώς.
Και είναι σημαντικό ότι γίνεται σε ανθρώπους που είτε είναι υγιείς, το είπατε πολύ σωστά, δεν έχουν προβλήματα, γίνεται όμως και σε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες νοητικές, κυρίως άνθρωποι που έχουν έκπτωση των νοητικών τους λειτουργιών και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενήμεροι. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο λείπει πάρα πολύ είναι η ενημέρωση. Δηλαδή πρέπει να ενημερώνει το πληθυσμό, να ενημερώνει οι οικογένειες, να υπάρχει δηλαδή μια καμπάνια ενημέρωσης αναφορικά με το τι γίνεται αυτή η πρακτική, να το πω, εξαπάτηση του πληθυσμού. Έτσι ώστε και να μην ντρέπονται οι άνθρωποι αυτοί να το ανακοινώσουν στους οικείους, να το ανακοινώσουν στις αρχές, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα μοντέλο διαχείρισης του προβλήματος.
Τι μπορούμε κατά τη γνώμη σας να λέμε στους ανθρώπους μας με αγάπη, αλλά και να τους προφυλάσσουμε από το να ξεχωρίσουν κάτι τέτοιο, να πάθουν κάτι τέτοιο. Με ποια λόγια και με ποια τακτική εμείς τώρα μπορούμε να τους προσεγγίσουμε και να προλάβουμε κάτι?
Νομίζω να τους ενημερώσουμε. Δηλαδή να υπάρχει μία ενημέρωση. Είναι σαφές ότι θα πρέπει σε οτιδήποτε τους λέγεται που αναφορά τους δικούς τους ανθρώπους ή οτιδήποτε τους ζητείτε να είναι πολύ επιφυλακτικοί και να στρέφονται να πληροφορούνται από τους δικούς ανθρώπους, από την οικογένεια, από τη στενή οικογένεια. Γι' αυτό και μεγάλο πρόβλημα έχουμε τους ανθρώπους που είναι μοναχικοί. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι μόνοι τους και είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ένα ποσοστό περίπου 25-30% είναι μόνοι τους. Άρα οι άνθρωποι που είναι γύρω είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας προστασίας από αυτές τις μορφές απάτης. Άρα να τους ενημερώνουμε ότι οτιδήποτε συμβεί, οτιδήποτε ακούσουν, οτιδήποτε τους φανεί τρομακτικό ή απειλητικό ή αν το θέλετε περίεργο ή πολύ οικείο, να μην διστάσουν να ενημερώσουν τους οικείους τους.
Ναι.
Βέβαια, αν είναι μόνοι τους, είναι ένα τεράστιο θέμα.
Εκεί ίσως πρέπει να υπάρχει το panic button που λέμε για τις γυναίκες συνήθως υποκακοποίηση. Αλλά υπάρχει, δεν ξέρω αν λέγεται πάνικ, αλλά υπάρχει νομίζω ένα κουμπί, ένα συναγερμός που η βοήθεια στο σπίτι πρέπει να είναι, έχω την εντύπωση, που τέλος πάντων όσοι το έχουν βοηθούνται και στα προβλήματα υγείας και στο αν καταλάβουν κάποιο κίνδυνο. Ίσως η πολιτεία, όπως λέτε, πρέπει να το κάνει ευρέως και γνωστό και κυρίως να το διαδώσει, να το υλοποιήσει πιο διαδεδομένα.
Πολύ σωστά λέτε. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Ενημέρωση και κατόπιν η εκπαίδευση. Είναι δύο πολύ βασικά στοιχεία αυτό. Να ενημερώνουμε τον πληθυσμό, να ενημερώνουμε τις οικογένειες και μετά να υπάρχει εκπαίδευση να είναι επιφυλακτική. Ας κερδίσουν χρόνο. Δεν χρειάζεται να απαντάνε αμέσως. Είναι πάρα πολύ πιστική, όπως το είπατε στην αρχή. Η πειθό είναι εξαιρετική και οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι. Ξέρετε, όσο μεγαλώνουν, το resilience, η αντοχή πέφτει.
Νομίζω, κύριε Πολίτη, έχουν ακόμα και, ξέρετε, και τη λογική της γειτονιάς, της παρέας, της καλής κοινωνίας των ανθρώπων. Οι πιο μεγάλοι άνθρωποι τα θυμούνται αυτά. Και δεν θεωρούν ότι πρέπει να σηκώνουν τύχη και από όλους να κρύβονται και να φοβούνται. Είναι και αυτό, ίσως.
Ναι, και ξέρετε, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό είναι, ξέρετε, η κοινωνική ζωή των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Και ενδεχομένως σε αυτό το μοντέλο πάνω απάτη να γίνεται πολύ πιο εύκολα. Ενώ πιστεύαμε παλαιότερα ότι οι άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου πέφτανε πιο εύκολα θύματα απάτης, αυτή τη στιγμή φαίνεται και βιβλιογραφικά ότι και οι άνθρωποι υψηλού μορφωτικού επίπεδου μπορούν να πέσουν θύματα απάτης. Συνεπώς φαίνεται ότι το στοιχείο αυτό μπορεί να μην παίζει, να μην έχει ιδιαίτερη σημασία.
Μάλιστα.
Αλλά οπωσδήποτε η κοινωνικότητα, όπως αναφέρεστε και εσείς, έχει σημαντικό ρόλο.
Βέβαια.
Και είναι καλό εργαλείο που χρησιμοποιείται εις βάρος των ανθρώπων.
Ωραία, κύριε Πολίτη, κύριε καθηγητά, πολύ σας ευχαριστούμε. Να τα ξαναπούμε.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και σε αυτά και σε άλλα.
Αναδείξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που, ξέρετε, δεν αναδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα και επιστημονικά περιοδικά το έχουν αναδείξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ευχαριστούμε.
Και για την πρωτοβουλία.
Παρακαλώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολίτη, καθηγητής ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ο κύριος Αντώνης Πολίτης. Πάμε σε πολύ λίγο στους τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Hey, 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 hey.
Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητέ μου Πάρη. Βεβαίως, ναι, έχετε στείλει μία ερώτηση και μαζί τοποθέτηση, δεν ξέρω ότι αν ακούσατε καλά λέει, αν σχετίζεται όντως το νομοσχέδιο για την επιμέλεια των παιδιών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλά άκουσα λέει. Ναι, δεν το συσχέτισα εγώ, μόνο του συσχετίστηκε. Δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, εξήγησε, ερωτώμενος για το ζήτημα, ότι ετοιμαζόταν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο μεταφερόταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, όπως ξέρετε. Και όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο, είπε ο κ. Φλωρίδης, ενημερώνονται τα Υπουργεία αν θέλουν να ενσωματώσουν κάποια ρύθμιση. Το νομοσχέδιο αυτό, όπως και κάθε νομοσχέδιο, ρυθμίζει δύο μέρη. Το πρώτο, τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δεύτερο, διατάξεις από 12 Υπουργεία. Είναι μια καθημερινή πρακτική. Και αυτή η διάταξη που δημιούργησε όλη τη συζήτηση μετά από εξώδικο που απέστειλε η πλευρά του πρώην, του πρώην συζύγου της κυρίας Κεφαλογιάννη, του κυρίου Μάτσα, σύμφωνα με το εξώδικο λοιπόν, η διάταξη αυτή κατατέθηκε, δεν έγινε τίποτα εν κρυπτό και με αυτόν τον τρόπο δίνεται το δικαίωμα στους γονείς ότι εφόσον κάνει έφεση να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο η εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε να μην ισχύσει μέχρι να βγει η απόφαση του εφετίου. Αυτό ήταν μια ανάγκη εδώ και καιρό, ισχύει για όλες τις αποφάσεις. Δεν το είχαμε για τα παιδιά και το φτιάξαμε για να το έχουμε, είπε ο κύριος Φλωρίδης. Το αν έκανε χρήση η κυρία Κεφαλογιάννη, επειδή βρίσκεται σε ένα τέτοιο οικογενειακό και νομικό περίπλοκο ζήτημα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό σας είπα εγώ, απλά είναι κάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, κύριε αγαπητέ Πάρη, που έχετε στείλει το μήνυμα. Ο Πέτρος, καλησπέρα, μας έλειψες, λέει η Έλενα, welcome back. Μ' αρέσει που, πώς το λένε, λεκτικοποιείς και εικονοποιείς και τα επιφωνήματα, άρα τα συναισθήματα. Μου αρέσει αυτό, έχει αρκετή πλάκα. Ο Γεράσιμος, ευχαριστώ πολύ Γεράσιμε και για την παρακολούθηση της εκπομπής και βεβαίως για όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, για την αλόγιστη και άναρχη δόμηση. Όσο για το Παλαιστινιακό αλλά και το Ουκρανικό δεν μπορούν να επιληθούν μόνο με ευχολόγια και μας συγχαίρει για την εξαιρετική μουσική, λέει, της εκπομπής, επειδή μας αλλάζει τα κέφια από τη δύσκολη και γκρίζα καθημερινότητα, μας αναφέρει ο Γεράσιμος. Ο Θανάσης στέλνει μια φωτογραφία που πράγματι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι από το Ρίο της Βραζιλίας. Είναι, λέει, από το Ρίο Πατρών και όχι της Βραζιλίας. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, χωρίς άσχημα συμβάντα. Πολύ σωστά τα είπες για την αλόγιστη παρέμβαση στο περιβάλλον. Θανάση, εσύ που γνωρίζω, τα έχουμε ξανασυζητήσει, ότι κατοικείς εκεί στις αντίστοιχες περιοχές και τα είδες και με τα μάτια σου και πραγματικά φαντάζομαι ότι και εσύ έκανες το σταυρό σου να μην γίνει τίποτα χειρότερο. Ο Σταμάτης, καλησπέρα Έλενα. Το θέμα που θέτεις με την χειραγώγηση το έχω πάθει και εγώ. Δεν αφορά μόνο ηλικιωμένους, αλλά ίσως άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα στην οικογένειά τους. Εμένα μου απέσπασαν χρήματα με όπλο το παιδί μου που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και με έπεισαν με κάποιο περίεργο τρόπο ότι αν έδινα χρήματα το παιδί μου θα ήταν καλά, θα γινόταν καλά, ενώ αν δεν έδινα σημασία, χρήματα, θα σήμαινε ότι δεν νοιάζομαι για το παιδί μου. Ευτυχώς, λέει, όχι πολλά, αλλά ήταν ψυχική εξαπάτηση. Σε ευχαριστώ, Σταμάτη, που το μοιράζεσαι μαζί μας. Θέλει, ξέρεις, πολύ σθένος για να το κάνεις. Επαναλαμβάνω και εγώ, εκεί εστιάσαμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γενικά με αστυνομικούς, με εγκληματολόγους, με ερευνητές, με detective, αλλά εστιάσαμε και πολύ καλά τον εντόπισε η Βούλα Κουλισοπούλου τον κύριο Πολίτη, γιατί το θέμα είναι κυρίως ψυχολογικό. Είναι όλος αυτός ο μηχανισμός που σε βάζει σε ένα δρόμο και πηγαίνεις λίγο σαν, πώς το λέμε αυτό, όχι απλά σαν ρομπότ, σαν ετεροκαθοριζόμενο άτομο, δεν έχεις εκείνη την ώρα, δεν είσαι αυτεξούσιος, μετά μπορεί να σου έρθει πάλι, είναι σαν να είσαι για λίγο υπνοτισμένος. Αυτό είναι και το επικίνδυνο και το γνωρίζουν και το εκμεταλλεύονται πολύ καλά. Και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και το άλλο. Ενώ έχετε πει στους γονείς σας, στους συγγενείς σας, στους θείους σας, ξέρω εγώ, ακόμα και στα παιδιά σας, καλά τα παιδιά είναι άλλη κατηγορία, τι ακριβώς συμβαίνει και τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν, σας έχει τύχει να τους πάρετε στο τηλέφωνο και το έχουν σηκώσει, προσπαθείτε λίγο, επιτρέψτε μου να τους ξεγελάσετε σαν απατεώνες κι εσείς, να κάνετε ένα πείραμα, και απαντούν μια χαρά με προθυμία και ότι έχουν χρήματα λίγα ή κάποια κοσμήματα και γενικά τα εξηγούν όλα σε άγνωστους, μέχρι να καταλάβουν ότι είσαι το ίδιο τους το παιδί ή ο συγγενής τους που δεν θέλει να τους κάνει κακό. Τέλος πάντων, λοιπόν, παρά 20 πλησιάζει η ώρα, προτείνω να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι να το μοιραστούμε μαζί, γιατί Παρασκευή απόγευμα είναι και τέλος της εβδομάδας, της εργάσιμης εβδομάδας, θέλουμε και λίγο κι εμείς λίγο να αποφορτιζόμαστε. Λοιπόν, φυσικά εδώ είμαστε, δηλαδή στο μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Από Δευτέρως και Παρασκευή μας ακούτε αυτή την ώρα, 5 με 6 το απόγευμα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντι μου τώρα έχει αλλάξει χέρια η κονσόλα του ήχου και είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής. Η επικοινωνία μας μέσω του Viber γνωστή, βλέπω στέλνετε συνέχεια μηνύματα, Earth News Radio. Και τώρα πάμε σε κάτι που μας αφορά όλους, αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα παλιά στην Ευρώπη και την Ελλάδα, τι μέλη γενέστε με αυτά. Και μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος αυτοκινήτου, πολύ μου αρέσει αυτή η δίκευση, εμάς μας βολεύει πάρα πολύ, ο Γιώργος Ανδρής. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα και από μένα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή οδηγική χρονιά.
Okay. Να,
και όλα αυτά. Λοιπόν, παλιά αυτοκίνητα στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Κάπου την είδα την είδηση, δεν ξέρω αν ακριβώς ισχύει. Ήθελα να τη διασταυρώσουμε μαζί, αλλά θα μου επιτρέψεις και σε πολύ λίγο αφού το πούμε αυτό. Έχουμε και μια πολύ αποκλειστική έτσι, διαχειρώσου είδηση που αφορά και τα ταξί. Εντάξει, πάμε με τη σειρά.
Okay. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, δυστυχώς όχι για καλό. Έχουμε το γυραιότερο στόλο αυτοκινήτων, βαν, λεωφορείων και φορτηγών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σοβαρά.
Ναι,
και όλα αυτά τα καινούργια αυτοκίνητα που βλέπουμε στο δρόμο, βρε Γιώργο.
Να, τα καινούργια αυτοκίνητα που βλέπεις δεν είναι και τόσο καινούργια. Απλά είναι πιο καινούργια σε σχέση με τα πολύ παλιά. Φαντάσου, χαρακτηριστικά θα σου πω ότι κυκλοφορούν πάνω από 700.000 αυτοκίνητα που δεν είναι καταλυτικά.
Α, ναι, αυτό ναι. Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, αν βάλεις τα πρώτης γενιάς καταλυτικά και τα δεύτερης γενιάς, θα σου πω ότι είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια.
Τι λες. Εγώ είχα το τελώς αντίθετο στο μυαλό μου, ότι θα μου έλεγες ένα μικρό αριθμό παλαιών και θα πηγαίναμε στα καινούργια κατευθείαν. Τέλος πάντων, ναι, και, όχι, και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κιόλας.
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν θα αναλογιστείς ότι η μέση ηλικία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γύρω στα 11 έτη και εμείς έχουμε γύρω στα 17,9-18 έτη, αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά. Mm-hmm. Είναι τεράστια διαφορά. Από την
μιλάμε
άλλη,
όταν λέμε παλαιότητα, εννοούμε άνω των 15 ετών.
Όχι, μιλάμε στην Ελλάδα, μιλάμε τώρα.
Για την Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα.
Η Ελλάδα, αυτοκίνητα 15 ετίας και άνω, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια.
Όσο πας και το ανεβάζεις, βέβαια.
Είναι πολύ, ναι, περισσότερα. Είναι ο αριθμός, φαντάζομαι, αν πάμε στη δεκαετία και πάνω, είναι 4,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι γύρω στις 600.000. Καινούργια.
Ναι. Ναι.
Είναι πολύ μικρός ο αριθμός τους. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό έχει τρομερές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, έχει τρομερές επιπτώσεις στο περιβάλλον και έχει τρομερές επιπτώσεις και στη τσέπη των ιδιοκτητών τους, mm-hmm, γιατί όσο πιο παλιό είναι ένα αυτοκίνητο, κατά βάση είναι και τα περισσότερα συντήρητα, τόσο περισσότερες βλάβες προκαλεί και πολύ παραπάνω καύσιμα από ότι ένα σύγχρονο καινούριο αυτοκίνητο τεχνολογικά εξελιγμένο. Και γενικότερα κάνει κακό και στην τσέπη σου, αλλά και στην ασφάλειά σου. Γιατί όσο πιο παλιό είναι αυτοκίνητο, τόσο λιγότερα συστήματα ασφαλείας διαθέτει.
Σωστό. Όμως, τώρα πάμε στην αντίρρηση, στην ένσταση. Ωραία. Και ποιος δεν θα ήθελε να το αλλάξει το αυτοκίνητό του. Κυκλοφορεί, φημολογείται, ξέρω εγώ, είναι στα σκαριά κάποιο πλαίσιο για αλλαγή των παλαιών οχημάτων.
Καταρχήν να πούμε ότι ενδεχόμενο νέας απόσυσης δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, ούτε στα σχέδια ούτε σε πλάνο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Καθώς κάτι τέτοιο θα εκτόξευε το εμπορικό ισοζύγιο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν βολεύει τη χώρα και την οικονομία μας. Από εκεί και πέρα τώρα η απόσυση, είπαμε, δεν υπάρχει. Για τέλος 26 έχει δρομολογηθεί το κοινωνικό leasing, ένα πρόγραμμα επιδότησης χρονομίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για νέους ανθρώπους, για οικογένειες με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, και δεν θα υπάρξει, όπως κάποιοι είχαν παρανοήσει και είχαν δημοσιεύσει, ένα πρόγραμμα επιδότησης 30.000 ευρώ για αγορά αυτοκινήτου. Mm. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα, ούτε σε πλάνο ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πρωταπριλιά να ήταν και να μου το έλεγες, πάλι θα σε διέψευδα. Αλλά ναι, 30.000, πού ακούστηκε αυτό.
Δυστυχώς το είδαμε δημοσιευμένο, έρχεται επιδότηση 30.000 ευρώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι το κοινωνικό leasing.
Αυτό όμως δεν το είχα ξανακούσει και το ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Κοινωνικό leasing, λοιπόν, με συγκεκριμένα κριτήρια.
Μέχρι 30.000 ευρώ εισόδημα θα μπορούν να συμμετέχουν οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα. Θα επιδοτείτε το αυτοκίνητο για 4 χρόνια, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και ο χρήστης του αυτοκίνητου θα πληρώνει από 50 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο πιο ακριβό αυτοκίνητο, μπορεί να πληρώνει και 100 ευρώ το μήνα.
Καλά, ναι, όπως γίνεται με το leasing.
Αλλά καταλαβαίνεις ότι 50 και 100 ευρώ το μήνα για να έχεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, χωρίς να πληρώνεις ούτε σέρβις, ούτε ασφάλειες, ούτε ελαστικά, ούτε τίποτα, το μόνο το ρεύμα ότι καταναλώνεις, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό.
Ναι.
Βέβαια, μετά την τετραετία, επειδή κάτι αντίστοιχο έχει εφαρμοστεί εδώ και 2 χρόνια στη Γαλλία, μετά το πέρας της χρονομίσθωσης, όλες οι εταιρείες leasing έρχονται σε επαφή με τους χρήστες των επιδοτούμενων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μπορείτε να παρατείνουν τη χρονομίσθωση του αυτοκινήτου για 2-3 χρόνια παραπάνω, είτε ακόμα και με ένα συμβολικό ποσό να εξαγοραστεί το αυτοκίνητο και να περάσει στην ιδιοκτησία του χρήστη.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το γνώριζα καθόλου. Και μια και δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες γύρω από αυτό, και θέλω να πάω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο.
Αυτοκίνητα, να ενημερώσουμε και τους ακροατές που έχουν πάρα πολύ παλιά αυτοκίνητα, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πέρασε η πρόταση να περνούν από κταίο κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα 15 ετίας, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση. Ισχυρά βιομηχανικά κράτη όπως η Γαλλία και η Γερμανία πρωτοστάτησαν εναντίον αυτού του μέτρου, ισχυριζόμενες ότι ο κόσμος ζει μια οικονομική κρίση και δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο κάθε χρόνο από κταίο.
Ναι, έλατε. Παρακολουθώ και την αρθρογραφία σου σε αρκετές ιστοσελίδες και περιοδικά αυτοκινήτου, επιτρέψέ μου να σου πω, Και διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα αποκλειστικό σου στο Current Motor. Που λες ότι τέλος το μαύρο χρήμα στα ταξί. Ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται? Τι είναι αυτό, Γιώργο, δεδομένου ότι είχαμε απανωτές 48 ώρες απεργίες των οδηγών ταξί και ιδιοκτητών? Δεν ξέρω αν πέρασε τελικά τίποτα. Νομίζω ότι δεν πέρασε τίποτα από τα αιτήματά τους και δεν έχω και καταλάβει, μάλλον έχω καταλάβει, γνωρίζω, αλλά δεν έχω συνειδητοποιήσει αν αυτή η υποχρεωτικότητα απόκτησης ηλεκτρικού ταξί είναι προς το συμφέρον όλων.
Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το θέμα που δημοσιεύτηκε σήμερα είναι ξεκάθαρο, λέει τα πράγματα όπως είναι και βέβαια ξεγυμνώνει όλη αυτή την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τις μάντρες ενοικίας ταξί και πώς διακινούν μαύρο χρήμα. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι σε μία πώληση άδεια ταξί, αυτό που φαίνεται φορολογικά είναι μόλις 5.000 ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα είναι με μετρητά, μιλάμε για μαύρο χρήμα, δεν δηλώνεται πουθενά. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχουμε και δημοσιεύσαμε, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε, βλέποντας όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται στην αγορά του ταξί, να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου όσοι ιδιοκτήτες ταξί θέλουν να πουλήσουν την άδειά τους, που ούτως ή άλλως κρατική είναι και την έχουν πάρει πολύ φθηνά, 5.000 είναι η αξία η πραγματική, να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να γίνεται μια δημοπρασία στην οποία θα συμμετέχουν όποιοι θέλουν. Και αυτός θα δώσει τα περισσότερα χρήματα να παίρνει και την άδεια. Αυτό λοιπόν όλο το σύστημα θα κόψει κάθε πηγή μαύρου χρήματος που εισρέει μέσα στον κλάδο του ταξί και βέβαια όλα θα γίνονται νόμιμα γιατί θα φαίνεται το πραγματικό κόστος αγοράς της άδειας ταξί από κάποιον πολιτή.
Εννοείς ότι να γίνει υποχρεωτική αυτή η πλατφόρμα?
Αυτή είναι η πλατφόρμα.
Όχι να λειτουργεί όποιος θέλει να μπαίνει.
Όχι, όποιος θέλει λοιπόν να πουλήσει την άδεια ταξί θα πρέπει να τη βάζει μέσα στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική και από εκεί και πέρα θα μπαίνουν άνθρωποι που θέλουν να αποκτήσουν άδεια ταξί και θα συμμετέχουν στη δημοπρασία. Και βέβαια δεν θα πωλείται εναντί 5.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή οι άδειες πωλούνται 120.000 ευρώ η μία. Από την άλλη μεριά βέβαια, αυτοί που έχουν τις μάντρες ενοικίας ταξί και εκμεταλλεύονται περίπου 7.000 άδειες ταξί στην Αττική, δεν θέλουν με τίποτα την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης, γιατί αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν πολύ παλιά ταξί που τα νοικιάζουν σε οδηγούς, έναντι 80 ευρώ την ημέρα, και καταλαβαίνεις ότι εάν έρθει υποχρεωτικότητα θα πρέπει να επενδύσουν και να αλλάξουν οχήματα και δεν θέλουν με τίποτα να επενδύσουν ούτε ένα ευρώ, θέλουν μόνο να εισπράττουν.
Μάλιστα. Για όλα λοιπόν υπάρχει μια εξήγηση, ο δρόμος του χρήματος, ο δρόμος του χρήματος που έλεγα πριν εγώ για το δρόμο του νερού. Ναι, είναι η αλήθεια και σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι μαζί μας πληροφορίες που σίγουρα ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο και εμάς τους ίδιους δηλαδή, να ξέρουμε και τι γίνεται.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Γιώργος Ανδρής, δημοσιογράφος αυτοκινήτου. Καλό σου βράδυ. Και να φανταστείς, αγαπητέ Αβραάμ, δεν είχα προλάβει να δω καθόλου για τα ταξί που λες ότι όταν απεργούν οι άδειοι δρόμοι σε οδηγούν. Λες για τους οδηγούς ταξί, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Όμως είναι και αρκετοί που έχουν πραγματικά βελτιώσει πάρα πολύ τον εαυτό τους, τις υπηρεσίες τους και τη συμπεριφορά τους. Έτσι δεν είναι, Αβραάμ? Έχουμε προχωρήσει σε αυτό το θέμα, δεν είμαστε όπως παλιά. Από την άλλη, αν πέσει σε άνθρωπο που είναι έτσι όπως τον περιγράφεις, τι να πω. Every day he worked for today, for the future he cannot see. He's living the real world underneath his skin. Got an itch you need to find. Real woman to stay alive. Big money don't come for a happy life. Little man with a big heart, make a happy wife. I said, big money. Ο Κώστας λέει καλό Στελενάκι. Ναι, αυτό θα προτιμούσα να μην κάνω συγκρίσεις με ονόματα. Το διάβασα και εγώ στο διαδίκτυο σχετικά με ανάλογη πρακτική στο παρελθόν που κάποιος οικειοποιήθηκε ή μάλλον όχι, δημιούργησε νόμο ώστε να τον οικειοποιηθεί και να τον χρησιμοποιήσει μετά. Μπράβο σας πάντως, τα αντανακλαστικά σας είναι φοβερά σε ό,τι λέμε, σε ό,τι κάνουμε, τα παρακολουθείτε όλα. Και να η είδηση, καινούρια είδηση του απογεύματος, σχέδιο ευημερίας, έτσι το έχουν ονομάσει, με εισαγωγικά, συσσαγωγικά. Σχέδιο ευημερίας 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την μεταπολεμική Ουκρανία. Αυτό είναι σχέδιο, προσέξτε, δεν εκταμιεύτηκαν τίποτα χρήματα, αλλά σύμφωνα με πηγές, για να δω, από το Πολίτικο, δηλαδή σύμφωνα με έγγραφο περίληψη στην κατοχή του Πολίτικο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Αυτό θα έχει διάρκεια 10 ολόκληρα χρόνια μέχρι και η Ουκρανία να ανακάμψει και να ενταχθεί ταχαίως προς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα, λέει, 18-σέλιδο έγγραφο που περιγράφει αυτό το δεκαετές σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε τα σχέδια αυτά στις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών την Πέμπτη το βράδυ, χθες το βράδυ. Et la même chose. Je vais raconter les plus belles chansons dans le soleil. Και φαίνεται ότι υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις. Ας πούμε, ο αντιπρόεδρος της BlackRock την Τετάρτη σε συνέντευξη στο Davos, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, είπε: σκεφτείτε το, αν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, είστε υπεύθυνοι έναντι των πελατών σας και των συνταξιούχων σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια ζώνη πολέμου. Dans mon jardin, y'a les julots, des panoyaux, y'a des usines, y'a des poubelles, y'a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, y'a des touristes, y'a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Καλησπέρα Χριστογιάννη, χρόνια πολλά, λέει πολύχρονος ο κολυμβητής της καρδιάς μας Διονύσης. Του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπος σήμερα. Α, ναι, χρόνια του πολλά, να είναι καλά. Και πάλι καλησπέρα Πέτρο. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Πότε φτάσαμε κιόλας και 57, αγαπητέ μου Βασίλη. Dans mon jardin il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Και έχουμε παρεδώσει έτσι με τους Γάλλους να γελάσω λίγο. Πολύ ωραίο αυτό, ο μικρός κήπος. Και ωραία και τα γαλλικά, ωραία και εσείς. Αλλά τώρα θα σας αφήσουμε για να δώσουμε χώρο στο Δελτίο Ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά απολύτως σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά. Dans mon jardin, y a des millions d'hommes en chaleur et y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin, le pissenlit, y avait une fleur dans mon jardin. Une petite fleur, la pâquerette. Y avait une fleur dans mon jardin. Y avait une fleur dans mon jardin. Petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle, elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil. Dans mon jardin, les concis ramassent à l'appel. Y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans
Dans mon jardin, y'a des dortoirs, y'a des crachoirs, y'a même eu des fours crématoires, y'a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin. Je l'ai pas vu, moi je l'ai pas vu, moi je...